This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи, вы чуете свободный голос своих суродичей белорусов с вольного свету.
1976 год. Советские улады почали расчаровываться у корысти для их Гельсинского акту, який, на их неисподевание, мелся стабилизовать межи повоенной Европы и таким чином умацовать социалистичный лягер. Аднак галоўным вынікам акту сталася ўзмацнення дысідэнцкага руху, які пачаў штораз болей выкрываць парушэнні дакляраваных у акце правоў чалавека ў Савецкім Саюзе ды іншых сацыялістычных краінах. Радыё Свабода шмат увагі надавала вытлумачэнню адпаведных пунктаў заключнага акту, а таксама зменам, якія савецкі рэжым мусіў увесці ў адпаведнасці з актам. Радыё падрабязна асвятляла дзейнасць праваабарончых гельсінскіх групаў, якія ўзніклі ў розных краінах пасля абвяшчэння заключнага акту. 1976 год прынёс важныя структурныя змены. 1 кастрычніка адбылося злучэнне дзвюх радыёкарпарацыяў – «Свабодная Еўропа» і «Камітэт Радыё Свабода» у адну супольную карпарацыю. Радыё Свабода пераязджае ў новы пашыраны комплекс Радыё Свабодная Еўропа ў будынкі былога вайсковага шпіталя ў Ангельскім парку ў Мюнхене. Злучэнне гэтае было надзвычай складаным мерапрыемствам, якое патрабавала каардынацыі дзеянняў дзвюх арганізацыяў з зусім адрознай структурай і філасофіяй. Пасля кароткага зацішча ў савецкім друку зноў аднавіліся нападкі на Радыё Свабода. Вось некалькі характэрных загалоўкаў публікацыі 1976 году. Паклёпнікі антысаветчыкі, насуперак інтарэсам разрадкі, асіныя гнёзды паклёпнікаў, паклёпнікі і дыверсанты ў эфіры, паклёпнікі на датацыі кангрэсу, паклёпнікі з Мюнхена. Як бачым у загалоўках, а таксама ў змесце вялікай разнастайнасці не назіралася. Новай тэмай сталіся хіба што сведчанні агентаў усходніх спецслужбаў, якія, папрацаваўшы нейкі час у розных нацыянальных рэдакцыях радыё, вярталіся ў свае краіны і выступалі ў друку з выкрывальніцкімі артыкуламі, гэткія як паляк Анджэй Чэховіч, чэх Павал Мінажык, баўгарын Хрысан Хрыстаў ды іншыя. Аднак і іхныя паказанні часцяком выглядалі як напісаныя паводле аднаго трафарэту. Сёння, як і ў мінулай перадачы, з намі працягвае дзяліцца ўспамінамі колішняя супрацоўніца нашага радыё Ларыса Урбан, якая ў 70-х-90-х годах выступала на нашых хвалях пад імем Ларыса Верас. Ларыса Урбан параўноўвае сітуацыю з падзелам працы на радыё ў 70-х, 80-х і 90-х годах.
У першай частцы, вось што я згадала, быў вельмі строгі падзел. Кожны меў сваю дзелянку, якую ён апрацоўваў. Ці гэта быў спадар Цінкоўскі, які эканомікай займаўся, ці гэта быў Стась Станкевіч, які, як я ўжо сказала, культуру, ці гэта былі нейкія фельетоны, якія ў Амерыцы таксама наш адзін супрацоўнік рабіў, ці вось Барэйка, які гісторыяй займаўся. Дык што гэта быў у тыя часы яшчэ вельмі строгі падзел, і гэта было вельмі правільна, бо кожны меў сваю дзелянку, якую ён арыентаваўся, ён сачыў за прэсай. Тады ж яшчэ не было такога контакту, як цяпер, што можна было патэлефанаваць, можна было там на месцы нешта даведацца і так далей. У нас самае галоўнае гэта была прэса, якую трэба было апрацоўваць, і кожны меў сваю дзелянку. Потым гэта неяк пачало сцірацца і набыло такі характар. Кожны рабіў усё. І гэта вось менавіта той перыяд, як я ўжо перад гэтым сказала, што ён быў менш цікавы. Ён быў, мабыць, з журналістычнага пункту гледжання, ён быў і актуальны, але ён не быў гэткім змястоўным. І потім уже ось третя фаза, це, видать, саме цікаве. Це супрацовництво з Мінськом і живе супрацовництво.
До успамінаў Ларысы Урбан мы яшчэ вернемся, а зараз я прапаную вам паслухаць фрагмент праграмы 1976 году пра водгукі аб смерці Івана Мележа.
Наша радыёстанцыя адгукалася ўжо на вестку аб смерці пісьменніка Івана Мележа адмысловай перадачай, кароткім некролагам пісьменніка Андрэя Клёнава, які знаў нябожчыка асабіста. Сёння перадаём гутарку пра першыя водгукі на гэтую смерць на бацькаўшчыне.
У асобе Івана Мележа смерць вырвала з пісьменніцкіх радоў аднаго з найбольш нацыянальных беларускіх пісьменнікаў і гарачых патрыётаў Беларусі. Глыбока нацыянальны характар выявіў Іван Мележ у раманах «Палескія хронікі», а гарачым пачуццём нацыянальнага патрыятызму прагучылі шмат якія ягоныя афіцыйныя выступленні. Зыркім прыкладам могуць быць словы з Мележавыя прамовы на святкавальным вечары з нагоды ягонага 50-годдзя ў 1971 годзе ў Мінску.
Вялікае дзякуй роднай беларускай зямлі, якая узгадавала нас, навучыла любіць яе хварбы і водар. Вялікае дзякуй і нізкі паклон роднаму беларускаму народу за яго працавітасць, гераізм, увагу, ласку і спагаду. Любіўлю да роднай зямлі і да роднага народу народжаныя мае кнігі. Гэтай любові я служыў і буду служыць да канца.
Гэтае прызнанне паўтарыў Іван Мележ і ў 1971 годзе у сваім інтэрв'ю ў літаратурнай газеце і настаўніцкай газеце з нагоды прысуджэння яму Ленінскай прэміі за раманы «Людзі на балоце».
Ён так шмат аддаў крыві, здароўя, таленту і працы, што забіраць яго ад ніў і траў. Яна, матуля, не магла спешацца. Не веру я безлітасны жарстве, што холадам магільным рукі коле. Ён ёсць, ён ёсць, ён з намі, ён жыве, ён нежывым не можа быць ніколі.
А ось заключныя радкі з вершу старэйшага векам паэта Сергея Граховскага.
Якое гора, о, якое гора! Смуга заслала нечакана свет. На паўдарозі ўпаў падбіты жораў, а на зямлі яго не згасне след.
Мы перадавалі гутарку пра першыя водгукі на смерць беларускага паэта Івана Мележа.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы,
на хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1976. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Ларысы Урбан, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1976 годзе. Палітыка. Пол Пот становіцца дыктатарам Камбоджы. Ізраільскі спецназ вызваляе больш за 100 закладнікаў на лётнішчы ва ўгандыйскім горадзе Энтэбе. Памірае кітайскі лідар Мао Цзэдун. Спыняецца 19-месячная грамадзянская вайна ў Лібане. Злучаныя Штаты Амерыкі адзначаюць 200-годдзе. Прэзідэнтам ЗША абраны дэмакрат Джымі Картэр. Дысідэнт Уладзімір Букоўскі адменены на лідара чылійскай кампартыі Луіса Карвалана. Навука і тэхналогія. Кампаніі Air France і British Airways распачынаюць рэгулярныя камерцыйныя грузаперавозкі на звышгукавых самалётах «Конкорд». ВМС ЗША выпрабоўваюць крылатую ракету «Тамагаўк». У Кенії знайдений череп чоловіка віду Homo erectus віком 1,5 мільйона годов. Заснована компанія Apple Computer. Космічний зонд Viking 2 досилає перші кольорові здимки поверхні Марса. Література. Нобелівська премія присуджена американському письменнику Солу Беллоу. Популярна культура і музика. На екрани виходять фільми «Рокі» з Сильвестром Сталлоне і «Таксіст» з Робертом Де Ніро. Розпадається гурт «Deep Purple». Елвіс Преслі записує свою останню пісню «Way Down». У 1976 році помирають письменниця Агата Крісті, актор Жан Габен, філософ Мартін Хайдегер. Пісня году – «Queen Bohemian Rhapsody».
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter
А зараз знову звернемося до спогадів Лариси Урбан. Ці були у 70-х годах хоч які контакти зі слухачами?
Наскільки мені відомо, таких контактів не було. Ми тільки отримували час від часу статистичні дані, проведені якими установами більш секретними, і там можна було просочити. А у нас непосередніх наших слухачів це було вельми-вельми рідко. Коли нехто сустракався при неких нагодах, при неких фестивалях, скажем, був фестиваль молоді у Вені чи у Стокгольмі, і некоторі з наших супрацовників сустракалися, і я особисто так само сустракалася. Але це на кого трапиш? Не всі ж усе ж таки у Білорусі слухали нас. Ну, реакція була шокова, коли можна так сказати. Ясно, що вони не хотіли з нами сустракатися, і коли сустракалися, ясно би, і були зустрічі, і були вельми цікаві зустрічі, але це все було абсолютно секретно, щоб ніхто не довідався, але припущаю, що все рівно об цьому довідувалися, але ми вже гуляли в цю гульню і зустракалися, справді, вельми так потаємно. У Вені були такі зустрічі з білорусами з Мінську, які присутнічали там, були цікаві зустрічі, вони і по голосі з некоторих одразу познали, так що вони слухали нас. Я ще у той час Галя Руднік читала, вони її вельми добре ведали. Зустрічі були вельми сябровські. Коли вони докладно ведали, що за імені сочить. Але як починалося знайомство, воно завжди було вельми таке ходульне і доволі для їх небезпечне,
Нагадаю, що сьогодні гості нашої передачі – наша колишня супрацовниця Лариса Урбан, яку наші сталі слухачі, напевно, пам'ятають під ім'ям Лариса Верас. А зараз знову наш архів. З аутентичного ефіру 1976 року послухайте фрагмент літературної передачі.
Смертне слово, ти родне слово, ти кривди неправди змогло. Хоч гнали тебе, накладали окови, да й дарма живеш, як жило. Попереднім разом ми дочитали артикул Антона Навіні, Антона Луцкевича «На нових шляхах» до того місця, де він, розглядаючи зборник віршів Владимира Дубовки «Строма», твердив, що Дубовка все ще не визволився до кінця від старої спадщини віршованих формов. Далі Навіна пише про Дубовку.
«Затоя много вольності у його у словотворенні, много цікавих гукових ефектів. Прикладом, не тушиться листота метелицей, не тульжинная быццем двина, по оселице леном постелится, завихрится квятистая она. Слово «завихрится» сустракается у строме, сдается аж на три разы, и вихристость является основным тоном вершев у Владимира Дубовки».
Гэтая спасцярога пра вихристасць, як асноўны тон вершаў у Владзіміра Дубоўкі, вельмі трапная. Толькі Антон Навіна не ведаў, што сярод авангардысцкіх, ці паводле яго футурыстычных кірункаў, быў кірунак гэтак званага вартыцызму, ад лацінскага слова «вартыкс». Антон Навіна канчае гэтак.
Усё ж трэба адзначыць, што і гукавыя эфекты, і словатварэнне ў Дубоўкі даволі ўдачныя. Верш яго мілазычны, музыкальны. Тут старая спадчына якраз аказвае вельмі добры ўплыў на аўтара. Яна не дае яму ўтраціць пачуцця меры, не дае й парушыць гармонію грубымі дысанансамі ці то ў гуках, ці то ў словах.
За тыдзень будзем далей чытаць артыкул Антона Навіны «На новых шляхах».
Бессмертное слово, ты родное слово, ты крыўды няправды змагло. Хоць гналі тебе, накладалі аковы, ды і дарма жывеш, як жыло.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1976. год у Беларусі. Здадзеная ў эксплуатацыю Вялейска-Менская водная сістэма. Заснаванае беларускае таварыства «Радзіма» для сувязі з суродзічамі за мяжою. Жодзінскі завод «БелАЗ» выпусціў серыйны 75-тонны самазвал. Заснаваны Беларускі дзяржаўны музей народнага дойлідства і побыту ў Строчыцы. У аўтамабільнай катастрофе загінуў старшыня прэзідыуму Верхоўнага Савету БССР Фёдар Сурганаў. А зараз менскі эфір 1976 году.
Калі загуляе ў палях ручаёк і звонка сальецца на міг жаў рукамі, з яго усміхнецца дзяцінства маё, што белы караблік калісьці пускала. Припомняцца мары, припомняцца сны, як горда бацькоўскія шапкі насілі. Прапахлыя порахам чорнай вайны і ўсімі дарогамі любай расіі.
От каждой закрепленной за мной коровы по 7300 килограммов молока. В этом году больше на 190 килограммов молока я уже надоела. И думаю, что обязательство к концу года перевыполню. На сегодняшний день у меня уже надоено по 6740 литров. По моих подсчетах, я думаю, надоить где-то 7800 или около этого. Да, я была на заседании сессии. Там острый очень вопрос стоял о охране природы. Я думаю, что в нашем колхозе так и тоже с охраной природы не все хорошо. У меня есть подруга, доярка из Литвы. Мы часто с ней встречаемся и беседуем о своих надоях. Правда, у нас где-то равны итоги, значит, по надоям молока. Но я думаю, что кто-то из нас должен выйти вперед, или она, или я. Со года итоги будут известны, кто из нас впереди. Скот обеспечен обильной кормовой базой. А знаете, в корове говорят пословица «молоко на языке». Хорошо покормил, хорошо подоишь. Так что в этом году, я думаю, что мы еще больше молока надоим.
Коли вспыхне в полях ручаек и звонко сольется на миг с жуками, с его усмехнется детинство мое, что белый кораблик к листи пускала.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалі свободи. 50 гадоў беларускага ефіру без цэнзуры. Год 1976. Нагадаю, сёння ў нас у гасцях Ларыса Урбан, якая працавала ў Мюнхенскім бюро «Радыё Свабода» ад сярэдзіны 70-х да сярэдзіны 90-х і выступала на нашых хвалях як Ларыса Верас. Ларыса Урбан распавядае пра моўнае пытанне на радыё.
Як я прыйшла толькі ў рэдакцыю, мова была яшчэ вельмі такая беларуская, скажам так. Потым ужо другая фаза, якую я назвала, гэта ўжо пачалі да нас з'яўляцца новыя супрацоўнікі з Беларусі. Дык што яны ўнеслі вельмі-вельмі шмат русіцызмаў і савецкай музыкі ў мову. Дык што самая для мяне была плённая фаза, гэта першая. Хоць там, як я ўжо гаварыла, язык барэйка гаварыў вельмі такой архаічнай, мабыць, не ўсім зразумелай мовай, але яна ўсё ж такі вельмі была цікавая, і гэта была, калі можна так сказаць, моўная мазаіка. Тады Стась Танкевіч таксама, але больш я прытрымлівалася і, скажам, Сінькоўскі і Цвірка, якія больш-менш былі маімі настаўнікамі. Гэта мова была, ну як потым нам гаварылі, быццам эмігранцкая, але мне здаецца, у параўнанні з цяпер яна была самая лепшая. Яна такая, як і вы цяпер гаворыце.
Гаварыла Ларыса Урбан. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент перадачы з серыі «Гавораць савецкія грамадзяне».
У серыі «Гавораць савецкія грамадзяне» мы перадаем тэксты матэрыялаў самавыдавецтва, якія сталіся даступнымі грамадскасці і трапілі за мяжу або апублікаваныя ў замежным друку. Думкі і палітычныя ідэі аўтараў самавыдавецтва не заўсёды супадаюць з нашымі паглядамі. Сёння ў гэтай серыі перадаем тэкст апошняй часткі адкрытага ліста, які маскоўскі святар Глеб Якунін і фізік Лев Рэгельсен 4 сакавіка 76 году накіравалі патрыярху Піліну. Тэма ліста – намаганне Савету ў справах цэркваў пры Савеце міністраў СССР перашкодзіць, каб сусветная рада цэркваў прыняла рэзалюцыю пратэсту супраць уціску правоў веруючых у Савецкім Саюзе. Святар Глеб Якунін, які вось ужо 10 гадоў як адхілены ад святарскай дзейнасці, і маскоўскі фізік Лев Рэгельсен былі аўтарамі звароту, накіраванага да 5-й асамблеі сусветнай рады цэркваў, якая адбылася ў канцы 75-го году ў Найробі. Супраць гэтага звароту і быў зарганізаваны збор подпісаў веруючых, у прыватнасці парафіянаў Нікольскай царквы ў вёсцы Пушкіна Маскоўскай епархіі. Кіраваў гэтым зборам, пры гэтым выкрываючы факты, настоятель гэтай царквы, айцец Дзімітры Саган. Пра што гаварылася ў перадаванай нами папярэдняй частцы адкрытага ліста да патрыярха Піміна. Далей у лісце Глеб Якунін і Лев Рыгельсон пішуць.
Метадалагічная кампанія, пра якую мы гаварылі, занадта знаёмая з'ява. Асабліва ў 30-х гадах гнеўнае абурэнне працоўных супраць інтрыгаў імперыялістаў і іхніх памагатых. Дамаганне іхняга заслужана пакарання і гэтак далей.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.